«Хвостата хвиля». Програма тільки про тих, у кого є хвіст.
Вітаю вас. Мене звуть Тетяна Трущинська, і це програма «Хвостата хвиля». А це програма для тих, хто любить своїх собак та котів, а також інших пухнастих та кудлатих. У нашій студії Наталія Чупрун, фахівчиня з поведінки собак, і це друга частина розмови з нею. Що можуть робити собаки-каністерапевти, от, зокрема, Рікі?
Ну, от те, що я зараз пояснювала, це те, що він діагностує. Угу. Тобто, така як первинна діагностика стану в групі. Тобто, така динаміка групи. Коли він відслідковує і показує на людей, яким не дуже. І вони починають його гладити, з ним взаємодіяти, трохи ліпше себе відчувають. Або можуть про це розказати, тому що ну, вони більш відкриваються під час спілкування. Загальна динаміка групи поліпшується, загальний настрій. На тренінгах ми беремо участь часто з психологами, і вони відмічають, що загальна динаміка поліпшується, менше гострих кутів. Там, де могли би бути якісь непорозуміння, ну, це тренінг, він підіймає якісь гострі теми, люди більш згладжено реагують. Якщо це індивідуальна робота, людина швидше відкривається. Якщо це робота з дитиною, дитину легше мотивувати щось робити, легше якось її продіагностувати на цій же собаці проєктивним методом. Тобто, що таке проєктивний метод? Це коли дитина щось малює, ліпить, і за її поведінкою спеціаліст може щось собі зробити висновки. На собаці це ще цікавіше виглядає, коли дитина взаємодіє з собакою, і ти можеш запитати, а що зараз може думати собачка, а що зараз відбувається. І дитина розказує, як вона це собі уявляє. Це дуже багато інформації для спеціалістів. Або у роботі реабілітологів теж. Вправи, фізичні вправи, які можна підлаштовувати під собаку. Тобто, навпаки, собаку під вправи. Тобто, є якась вправа там, задіяти моторику пальців рук або пальців ніг навіть. І можна за допомогою їжі, вправ спеціальних собак зробити це разом з собакою. Дитині вже цікавіше. Бо там ми у центрі гуляли, треба було дітям пролізти десь по тунелю, і вони вже робили це з великою радістю, коли собака залізла в тунель, а вони вже там за нею. І там ще вести на повідцю. Ну, дуже багато є моментів. Там загалом виділяють три основні. Це гостьова собака, яка просто вітальна, познайомитись, показати, що таке собака, як з нею поводитися, що таке повага до собаки. І взагалі просто дати позитивний досвід, такий загальний. Друге – це навчальна собака, мотивація до навчання, робота з різними спеціалістами. І третє – це безпосередньо терапевтична робота. Це вже
вона потребує часу, напевно, і трошечки, ну, це робиться не за один раз, звичайно.
Звичайно, чим складніше завдання, тим має бути конкретніше поставлені задачі на конкретне заняття. Якщо гостьова собака, я можу просто прийти і розказати від себе, то те, що стосується навчальної функції терапевтичної, це тільки під наглядом, і я виступаю як інструмент для спеціаліста.
А якщо говорити про повагу до собак, зараз хочу запитати, то якщо говорити про людей-психологів, то вони йдуть на супервізію, та, після того, як багато-багато працюють з іншими людьми, з їхніми проблемами, допомагають їм у цьому. А у собак є якась така супервізія від цієї непростої, все-таки теж емоційної роботи?
Ну, супервізія – це більш таке консультування для спеціаліста, щоб перевірити, наскільки в якому зараз знаходиться стані його робоча ситуація і поліпшити його знання. Якщо розглядати супервізію з цього огляду, то для собаки це постійна підтримка її навиків. Це те, що я з ним тренуюся і підтримую всі ці навики, що він вміє, і продовжую його навчати новим трюкам, новим якимось нюансам у роботі в каністерапії на зйомках.
А якщо коучинг?
Якщо ми кажемо про розрядку, так, що треба десь підзаряджатися новим ресурсом,
так,
Це дуже важливо у роботі для будь-кого, хто працює з людьми. Щоб навіть є такий термін, я зараз не в ресурсі, я не можу. І цей ресурс треба брати. І у кожного, де він бере цей ресурс, свій, як і у людей, так і у собак. Наприклад, я знаю, що для того, щоб відновити ресурс для Ріки, йому треба в першу чергу виспатись, в другу погризти якусь кісточку, і в третю, коли вже він повністю сповнений і заспокоєний, і відпочити, треба йти з ним у ліс, на річку, і він має там виплаватися, в грязюці, багнюці вивалятись, і це для нього є найкращий ресурс. І вже потім, вже на другому місці для нього побути десь на змаганнях, пофотографуватися, він дуже любить фотографуватися.
Абсолютно релевантно для людини все так, це, чесно так. кажучи.
А якщо ми беремо Беста, то він любить все це, звичайно, поспати і поїсти, і покупатися, але в першу чергу для нього це біг, це гра. Він відновлює свій ресурс, в першу чергу, в активності, в тому, щоб поїхати по вівці, тобто реалізовувати свій інстинкт пастуха. Пограти у догпулер, побігати аджиліті. Тобто все, що пов'язано з швидкістю, все, що пов'язано з його інстинктом випасати. І, звичайно, велика кількість простору, велика кількість бігу. Тому ми влаштовуємо собі такі вихідні, коли ми йдемо в ліс, в поля, на річку і просто відриваємося.
Якщо говорити про породи певні, чи можемо ми говорити, наприклад, що там ретрівери, бордер-колі, вони більше підходять до цієї соціальної активності, а якісь породи менше підходять? Чи ні?
Я не думаю, що можна так. Дуже багато серед ретриверів собак, які не будуть отримувати задоволення від таких процесів. Взагалі, дуже багато собак, які будуть раді просто бути вдома зі своїми господарями і ходити з ними в ліс і не досить часто долучатися до таких активностей. Або якщо долучатися, то тільки з господарем. Дуже багато спортивних собак, які отримують задоволення саме від того, що вони це роблять з господарем. І це основна функція собаки – бути поруч зі своїм господарем і отримувати від цього задоволення. Для того, щоб собака отримувала задоволення саме від спілкування з чужими людьми, з іншими, це в неї навпаки мають бути якісь такі цікаві властивості. Ось тому про породне, звичайно, собаки-компаньйони, собаки, у які більше по своєму породному такому призначенню, вони більш схильні до контакту з багатьма людьми. Це часто мисливці, це часто пастухи. Чому? Тому що це собаки, які мають виконувати роботу з людиною, яка робить певні функції. Тобто він взяв рушницю, все, і там бігель, наприклад, він піде за будь-яким, хто, у кого рушниця, він для цього виведений. Тобто в них не було генетичної прив'язки до якоїсь конкретної людини. У них прив'язка до конкретної функції. І їм легше тоді переключатися і бути такими соціально активними. Будь-яка собака може отримувати задоволення від того, що вона з господарем у будь-яких місцях. А от від того, що вона з господарем, але весь час десь по різних людях, оце не будь-яка буде влаштовувати буде це.
Це «Хвостата хвиля» і наша гостя Наталія Чупрун, фахівчиня з поведінки собак. Продовження цього хочу запитати, що от буває, що до вас приводять собак і кажуть, от я хочу, щоб ця собака робила, цей собака там робив таке чи інше. А ви, не знаю, можливо, проводите якесь тестування і кажете, ні, цій собаці потрібні зовсім інші заняття і інший спосіб життя для того, щоб він був щасливим.
Угу. Дуже часто насправді з цим стикаюся, тому що господарі дуже часто приводять вже собак, і часто у підлітковому вже віці, які починають себе вести не так, як вони цього хочуть. Тобто вони там собі уявляли, що це така собака, вона так виглядає, і у них буде отакий спосіб життя. І коли собака трошки підростає, виходить, що собаці треба або більше активності, ніж вони планували, або навпаки менше активності, там, чи я маю знаходити компроміс між стилем життя господарів і тою собакою, яка у них є, і тими потребами, які у неї виникають у процесі її розвитку.
Якщо говорити про те, що є частина людей, як абсолютно справедливо, і дітей, і дорослих людей, які собак бояться з різних причин. Mm-hmm. Був негативний досвід, не було ніякого досвіду і так далі. Ви з цим стикаєтеся? От трапляється так, що, можливо, в групі або будь-де інакше. От як ви з цим працюєте?
Звичайно, у нашому суспільстві дуже велика кількість людей, насправді, які остерігаються собак, починаючи з панічного страху собак і закінчуючи тим, що там просто якась є огида до слюні. Ну, дуже часто цим стикаєшся, дуже багато стереотипів. Ну, це є нашою реальністю. І тому я вже давно, стикаючись з цим, виробила у себе певні якісь моменти з поведінки і з спілкування з людьми. Ну, по-перше, є правила утримання тварин. Тобто, що вони мають бути на повідку. Є моменти, коли ти йдеш і бачиш, що йде на тебе людина будь-яка. Не тільки людина має в тебе спитати, чи можна погладити собачку, але й ти маєш зробити простір оточуючих тебе людей безпечним для них. Вони не мають відчувати дискомфорт від того, що в тебе є собака. Вони мають бути упевнені і спокійні, що ти контролюєш собаку, і вона є безпечною для них. Це можна показати різними шляхами. Можна просто перевести собаку на іншу сторону від себе, щоб був кордон між собаками і людьми або дітьми. Можна посадити собаку. Загалом я пересуваюсь часто громадським транспортом, і я помітила таку закономірність, навіть коли клієнтська собака, тобто різні породи, коли люди бачать, що ти можеш тихесенько, без нервів, спокійно собаці щось сказати, і вона тебе слухає, ти кажеш, вона сидить чемно, повільно заходить у транспорт, повільно виходить з транспорту, вони одразу почуваються вже безпечніше, вже знімається там 80% конфліктів. Потім важливо знати свої права і обов'язки, як і людям, так і людям з собаками. Тому що весь час є якісь непорозуміння, хтось непевний, у нас мало інформації про це. Люди мають знати, що там в Києві, наприклад, є служба реєстрації тварин, і там є правила утримання домашніх улюбленців, що ти маєш право робити. Коли бачать люди, особливо прибиральники, що прибираєш за своєю собакою, це вже викликає такі позитивні емоції. Тобто, чим більш культурно поводять себе ті, у кого є собаки, тим менше тривоги у оточуючих людей. Це якщо ми кажемо про звичайне життя. Якщо ми кажемо про нашу роботу, то перш за все ми викликаємо людей, запрошуємо людей до нас. Ми не заходимо до них, ми заходимо і запрошуємо до нас. Тобто вже люди, які готові, мають страх, але готові з цим попрацювати, або просто бажають, вони приходять. Ті, які зовсім не хочуть, ми до них не йдемо, не порушуємо їх кордонів. Тут дуже вже важлива тема таких особистісних кордонів. І ті, хто хоче працювати з цим, або вимушений, так у акторів часто буває, то ми вже їм пропонуємо вправи на подолання цього страху. Там різні. У собак теж є страх собак. Тобто хтось там починає підходити зі спини так, щоб не бачити морду. Хтось може кинути їжу. Дуже трюки виручають, коли собака бере якийсь предмет, там хтось там придумає, якщо це чорна собака, можна дати якусь яскраву квіточку, і вона буде ходити у пащі з квіточкою, і вже люди переключаються.
Інший образ.
Ламати стереотип. Хтось там, собака робить зайку, дає лапу, і теж вже не так страшна вона. Але основне – це відчуття людьми оточуючими, що собака під контролем, і що вона безпечна через те, що ти цю ситуацію на себе береш відповідальність, і люди розуміють, що все буде добре, тому що вони впевні в першу чергу у людині, яка разом з собакою.
Це абсолютно справедливе все, що ви говорите. Я нещодавно, говорячи з своїм ветеринаром, з ветеринаром своєї собаки, він мені сказав, що от він змінює правила після того, як дві його дуже добре знайомих собаки покусали, зрозуміло, що болісні процедури і люди інколи готові покусати лікаря, тільки не можуть собі дозволити. Заводить для себе правило про те, що з собаками до нього навіть знайомими, добре знайомими господарі приходять лише в намордниках. І відчув дуже великий спротив від людей, які починають казати про те, що я контролюю свого собаку, потім з'ясовується, що не зовсім, тому що інколи, напевно, емоції собаки і страх його виходить за межі можливості проконтролювати. Як ви загалом ставитеся до намордників у публічних місцях?
Ну,
я до себе цю, власне, до собаки не один раз чула цю вимогу.
Ну, перш за все, я опираюся завжди на загальноприйняті правила, є перелік порід, вимоги до них, які собаки мають бути весь час у намордниках. Мої собаки у намордниках у транспорті, там, де вони мають бути. Там, де нема вимоги, щоб вони були в намордниках, їх в намордниках немає. Але я завжди, коли спілкуюся з людьми або десь у якомусь приміщенні чи у місті якомусь є, я враховую інтереси людей. Ну, тобто, завжди координую оці межі, щоб не порушувати права інших, але й не дозволяти і себе ущемлювати. Тому що, ну, є різні ситуації. Ну, на жаль, у нас законодавство не є досконалим щодо тварин, і ми дуже часто маємо орієнтуватися на особисті якісь почуття і переконання. На мою думку, перш за все, є у тебе собака, чи є у тебе тест зданий послухняності? Якщо в тебе є зданий тест послухняності, це вже є для тебе якийсь орієнтир, що ти реально можеш нею керувати. Тобто це не може бути лише твоя думка, можеш ти нею керувати чи не можеш. І якщо до тебе звертається людина з проханням, і ти не можеш, ти можеш або уйти з цієї ситуації, тобто якщо ти не хочеш задовольнити прохання людини, ти можеш зробити так, щоб не чіпати цю людину і уйти з ситуації. Але якщо ти починаєш з нею взаємодію, ви маєте домовитися. Якщо у вашому випадку ветеринар не готовий, він вже має досвід, і твій супротив у цій ситуації, якщо ти хочеш отримати послугу, то ти якби його вимушуєш не поважати себе, чи як?
Ну це трошки, це насправді
тому
трошки.
Тому я навіть там, у нас теж була ситуація, коли Рікі потребував допомоги, і я розуміла, що йому буде боляче, неприємно, він буде пручатися, і тому там навіть не намордник, а ветеринари мають свої всякі прийоми, вони мають робити свою роботу. І ця робота має бути безпечною, моє завдання – зробити все для того, щоб сприяти тому, щоб вони зробили свою роботу якомога якісніше і швидше.
У нашій студії, я так розумію, що Бесті Рікі вже адаптувалися, вони дуже правильно скористалися зараз часом, вони просто відпочивають, лежають, сплять собі, дуже правильно використовують цю паузу. Це була друга частина розмови з Наталією Чупрун, фахівчиною з поведінки собак. У студії працювала Тетяна Трощинська. Слухайте, думайте, поважайте інших, навіть якщо вони інші види.
Хвостата хвиля на громадському радіо.